samata sagalu kaga balonta aye balonta chafari silu kaga balonta aye balonta egiri chetenu kaga balonta aye balonta balonta nanu aye balonta kamone bona balon mana basenya fanfe faga balonta balon mana ba kunya fano faga balonta Kronya fanfe kwaga balonta Aye balonta jafari silu kae balonta kamone bona
ye arabaye septembre kalo kle tan sambafla ane mgon duru ni on don kanye aw ko jam ko mandi kon nana no juli baspori juli baspor emission do am min sigi 5 ans lundi au lundi ane mercredi au mercredi midi 10 fokata 13h min kon nana actualité sportive be décortiquer a kon nana bi bakru bala amina boruke famunuka olde flene Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Mali me déplace à Qatar, Ghana Djamana Kan, Yoramina, Antumeka, 8e journée Majita, Ghana Sebaya Soro Malika, 1-0, Amina Odon Fokata, ces journées y auraient résultat au Bela Djelema. Basketball au Ben Ambulokora Nobi, Coupe d'Afrique U16 Mimekake, Rwanda Djamanaka, Bamaliba Chelakao, Ani Musulakao, Ani Boko Sabake, Ani Sebaya Numan Saba, Amina Kuma au Fenekan. Coupe Muntaka Traoré Alefene Bé Ambulokora No Anga Bédje Fargunyajo E Anga Bédje Fargunyajo Lukon Nana Nama Oluko Sport de Massi Olu Fene Krefe Fargunyajo Kibra Mseni Chamambe Amena Djeka Baruka Minka Soni Sisa Soni Arajon Solu Bauko Balon Tananu Gain Lame Mali artisulu bawko de wala sa ka baroke ni babu nunun kan ne retogo dede sisuku nkelen test djio konan bi abdul dambele alebe anno abdul inikli
tambani kli amna ta dede
korbashiti la
passi foite non
e bina fo bi wala sa ga djuli wasora galera de ikelen te ma chama be no
bitay amano
wa circulation
am se ga fo circulation ko nya gamine ndu
karte mbi ko mama bo min fe
wallahi
ada kursi tembi malema mita
dere siraba kleni mbambulu
ah
no boulevard ko repetition koni obagake oyorola mamun kon be so folo amba funina no be boga wole like folo
ami dina so blo luna bogatami
eh mo atado de be wole kuma tiga so ma de
ça c'est vrai
voilà. Samson aso yabe so de
yabe so ça c'est vrai mais voilà. Est-ce qu'il va gala manita so rabe so ni basoro bouchona
ankante ya kelema
abbe bouchona
ngan kante ya kelema
ok oh ya
tasafir la ya
tasafir la ya ok ni male so so mais ya jawara ani rega technicien ni male soro bouchon siga foita la pascale nasira ko ye monu wad leni bonan sikere vela boulevard
ko gele alendu
ah
sira nyagami
ni pare ne ko er jolle ga sira fede
dere mena mu fina ka bo dar salam ka se jili bala nyimu nga beso nga er kele ani minute bina ni nyokombo ndabal bano
donc abina foko bo mo mo bli bere ku rediriger le ngundo kana o sirenka parce que
amanya ne re josa ka pour sika nyininga
oh
comme une boulevard et cambino de
quand on va dire chenigo
ou connait ma ko défilé répétition de bagage des baraque du yaula vraiment bebaro ka fobo mo ko sira ko ka gelen surtout à samia fait la main
sira kelen
na fora tu ni ko sira ba kelen fene be no ko katie baraque du nya fait ka foko défilé kon be no abe comme ikoni alni ma fosa ko baraka na ke ba chaque rola
ko begata retard la
ikoni ko begata retard la ou ben ikoni sira chaque rola ni ci wora bibulu nga ke kanga ta do fene mako do nyana bo kanu to la bega chaka yoro la koni ni o bela salimbi surtout bi pratiquement am sika fo bi avec demi journée yoro chama ka sababu ya ke mauludu e shini bi shunne ka duje shinina ambado ka fo ne an koni tura ni tuga la konna dere demi journée am sa fa bi journée koni al na ma ke journée chomée ça bere kon taje si on re ku akli to la al nu ba ke chouve
d'habitude we fe nunu ke école de police kono be kati mais muna cette fois-ci kana ke boulevard kan we fe ka innovation dore do la wa je ne sais pas
dere al ni innovation be do la bi akli to sera ko la
parce
ni mi akli to sera ko konna koni fe kelen kama koni il laba il laban be dugu bela je len paralysé
ay u ba famu ni se
voilà
et 22 septembre an indépendance itali koni a fête dia ko e meka bela je len sigi isin kuturuka ko o koni répétition 22 septembre an baro keneba o bambulo staru erabe se kata ke no kati ere école de police ou be no donc kené chamambe ama e d'habitude sante menona e nera de la kata septembre kalo la kati mito ka do e obo ka be kati kai aka kati
dere
mena mpina be
abdoul ref ne kati
kai ibaro ibaro ko ko din ko in dam nera depuis kuna
kunu parce que bi malien ou rakunta do ubu ko min ku jami
lundi folo mamadou konate da
mo te bi ko
min ti ko garder fanfarisu ko be répétition na eno anga sira de te jamana kono ni sira do tige ka sira bakana o mau bulu sira ke repetition ke ro e chen fene la c'est vrai anga yere mahoro ya tali akanga fiti men ni mi yakli to mau fene ka nason ni ni ro fene sira munu bambulu
ube ka mo informer Abdul iba ro information ma passé
information
l'idéal serait que la veille ou quand information passé an doina a boulevard éviter
façon
mo go be boulevard là
merci
ka barado okay donc ay bo ko fe sira o fe
ne information
me songa no ya kula
ne information sera somme na 6h
ah
o ti kulema konni ci bene bulo boulevard la ne plaza fan fe ko nga éviter kale nyebe fini tigu bone la choko minai ka ta do ko fem be fo ko me ko ko ni ko ni ci o ci be mulo songa na nai ma ko mo éviter o kara le ka ci fo tigu
ah eko ne information sore ka choro tugu la munu me na mo sura ndu na na nun karala
donc
munu munu na ka munu munu
Abdul Tama Abdul Tama Barnela et puis Abdul Tafne Djobala parce que iboron choroba kele fila sababe Dar Salam tiere la Abdul Ma atu buya
John
Adam Zanondo
ah aussi
Djobala donc niya takala di choroba nunu tiere la Dar Salam Adda salam bo cité dar salam mit manundo do na forgé ma séga blam ma fouila fo uluko akoka gelen quoi
gogal
donc vraiment
muta olube fa dukuti koro de ke ide la koy ni ki ni nga dukuti koro de obeno dukuti koro te no olube fa ne ka dukuti koro de
donc il fait à toi dukuti yala Muntaka Traoré ale rebe si jogo no enafo aw ya remarqué chogomina muntaka initlé ibisimla
saha kifo
foli jarani
marocain kura ni ka foli di ama barça de pas bon en maroc ba finani a kuma folo
maroc ka saba fe
oui nere anana wati mina ka ne sur rédaction
maroc ka saba fe
ma finad na dron rédaction koni a ka sayele mana
maroc ka sado
donc a ngotelié ku yongon kelen dron e manato kata kalo gelen doni nge maroc ba finala me son afilima
est-ce que ba kala ma akun finendo ma jara done
ah bon est-ce que ma tout l'eau dama ya
je ne sais pas ou kumbe ko gym na no ou do shampoing ne do mindo gel de douche ou de doa
ah da
atoy nga drissa nyono fune kala na sono fune
no drissa bo boro ko ko da drissa boro deja ale faro ko gel no don
bo drissa ka polere mi drissa ka maroko ta de magni parce que cour mon de club là drissa tara invitera au la kata maroko de panne na ko maroc ba fina drissa red desera agsm volontana de panne na ko buy ma fina a furu bora
agriela
donc vraiment ambe folie di la meba obelatelma foku bismillah ni andu kanbi
ni andu kanye amanye ne comme tenendo abdullah alekum te kenaka nante me kabako kumala no akera uriteru nyana donc kaba nana dinema Musa sanogo koni a iraka fo kale madala ka fo ko kaba mbora muntaka ka furula
ko
tout est possible ko kabana na mana fro ko no chum ko il est possible que muntaka ka jo srada la ka kaba do san saba ke mega no dinema
deren tato ni gps do to ko pour que me se ka jetemine do ke yoro mun ka gele ma kren gren ya la me se ka jetemine ko yoro mun na dere ma fo ko sanogo koni mu fo ko tiendo a 100% mais tenendo ngoni son wa da famisa fo muntaka ale joko flaw bien sabanyo ngé mwe sradaula. Kwa mena ni duyo jatemine. Kaya joko flas ba mwenye sradaula. Ni ya jatemine. No, ani kaba, kaba kene kwa ni seri ano dede.
Oh.
Ama bofuru kono asana sradala.
Ame, e, akuma gara tena, me kaba mana tena.
Aywa.
Dede.
Oh.
Meka mwufinye na. Kaba kuyi. Ika kaba mwuna na.
Oh.
Dima. Ani Musa Tamini, ameseka fo ambi duoke ya kacho horobaye. E alawe uka kalifam nala. Eni Tamini awde kaba indu. E kaba koni, awe kaba sanendu. Kaba mbora, ni kaba nukarla fo yanfu ila.
Kaba kura kundu. Kaba kura kura di kudu apmashi.
E, dada ko, eba doko kaba nbora yoro jumea. Mwabwale buguni. Kuna fo yanfu ila de.
Bere tu basiare tu yangu tani pika puye furola ka fagana na
kila mbele. Unogo bora la yena un mikoro la kupika buteta. Ukoni unogo bora.
Besa nuga pika busi.
Ma fora kibe kaba kwa nini mi? Mimi pika puye kata odo fora yena kuti nage.
Te muda kajama kacha. Nene tarani moto e det na seka bere la usanfe. Nene tarani pika puye sango kofa la fa.
Dobe gani ngalige? Eni ma bere kaba na duma.
Imagine nene nani kaba chama e. Be bora kile.
Ah.
Kaba bora kile.
Tye.
Abdul era ga doni borakeleso
de
ga tani borakeleso
chale doni borakele ya ni ga sona mo klo o kon je ya nga o lu klo je ni na ka wunyimi
wa
tro ne boraka ta yala kana
abe bore flaji kuru kona no mi se kura mi na ga tani me so bitano
tabasita
je le ma do go foro mu ta
ambe do do gala kan si jo ga sanore ta makono
et ma ni na da bana ga ba
et de kono kunu kaba kono ye kaba furan pep
mu ta boranti goro
aide mene afina de ngo kaba koni kumaba be bana misemani mu mbi ba fina odo kun mega mafia kun okoni obebana
fete furulable
mi mbisa we ka angrege shokoro
dere iwe ka basoro ni kon madore kon
ka angrege shokoro de be
kunu yako ma
anta ba anklo ba la ere
kunu tsafire la yako ma kibe ka banyimi
ka
mutra ka ka batui
furube ya bula
no ka ba be mo ka be bulu
ai ya tarasene ke kana
tarasene ke basite ni kote
voilà
ka ba ko ngone amaye ka fo a saison meaning that we got some fans rock and nyima ko la grand
be
ko rota la fambe fa makaba ya mafuyi
grand be manyimi we manyimi
ne anenari neka manyimi za neka banenari neka mauka chambe kelengele ndoro na nyimo tika banenya oteka banenya oh abetanye fe episode jili passport e dikwe entre parenthese ka don folo ni baro ko nyeka e jamana ki baro fo ani fene a era ka la halado ko dawklo ka soni amena andado anga bavula anya noche duma folo be angola me folo
ka du nyu manje eye bolo ma durune
Ballon dans les filets, fana fiera, yo de beno tabi.
Pere, bora oula, sera, angouli lande le gola. Chem se fara la longa, aywa ambe nangwarada.
18 e ballon, vele penalty point, quand yo de beno tansa.
Pere, comment te fengana, aywa tipo tipo. Bolongono na jama, bora, bigado, peka sewa.
Penalty ballon, penjugu na soye, yo de beni joane.
Pere, de triple siso la bicicleta. Mbi pele dodo ni wabita teja.
Bele bele ye kula vera jije kone beni jonye
bere
bu chefarima ijonye
abe doni ma dola timpere abe doni ma dola timpere abe doni ma kapalo tampere bere 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 tampere abe doni ma dola timpere abe doni ma dola timpere abe doni ma kapalo tampere bere 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 tampere
on de do Embisigli da bora, clegande a woga masranga shogeta la, kila ka du yoroka du gomba drutula, perversita ni kajabe egrisi nyotorolau, ne du ngoro kumulo corner mana soro chempre, ku franci metri orje mana soro ne pre, penalty clean flare, bin ma flare a pass, nye kotro ma boti, avere la bega te mecha ken pass.
bolongono na drundule fulada bolongono na drundule bolongono na drundule baba bolongono na drundule le le
balonta champion balonta bale balonta champion balonta champion balonta bale balonta champion
bolongono na drundule fulada bolongono na drundule bolongono na drundule baba bolongono na drundule le
balonta champion balonta bale balonta champion 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 balonta champion balonta bale balonta champion
bolongono na drundule.
Nin tun ye Abeba Kouate ani Master Soumin ka duman ye studio kɔnɔna yɛrɛ chauffeur kosɛbɛ. An caman bɛ yan nɔ, o ye dɔnkɛ grand bɛ yɛrɛ mata dogo. Ah, ja a bɛ se pa bɔ la. An man da don an ka tɛmɛw na. Eliminator Coupe du Monde 2026 a bamale b'a tun bɛ déplacement na ka taa Ghana. 8e journée kun don, Ghana ye sebaaya sɔrɔ Mali kan 1-0. Min kɔni bɛ bamale b'a ka chansi dɔgɔya kosɛbɛ ka taa kalifi ka kalifie directement ka taa Coupe du Monde ale phase finale kɛnɛ kan.
Je ne suis pas satisfait avec un 1-0 défait. Jamais dans ma vie je veux perdre un match. Je suis content avec la performance et l'émotion de mes joueurs. Je ne peux pas dire un ou l'autre joueur n'a pas bien joué, n'a pas fait son travail. Mais je ne suis pas content et on va analyser qu'on peut faire des choses différentes, mais pour moi, on a contrôlé le jeu. C'est pas que Ghana est mieux que nous. Ils ont seulement un minute de match avec un corner qu'on sait pas que c'est pas un faux juste avant contre Mohamed Camara. Et avec le corner, peut-être il y a un faux contre Gigi, mais j'ai pas vu la télé. Mais pour le reste, pour moi, nous sommes mieux que Ghana, mais on n'a pas créé le but et l'occasion pour marquer. J'ai des regrets. Non, pour le moment, j'ai pas de regrets. Mais on va analyser et on va être mieux le prochain match. Cette dernière chose, on n'a pas trouvé le ballon parfait, le passe parfait au Lassine, mais on n'a pas donné des occasions au premier mi-temps. Je suis content avec le premier mi-temps, mais je ne suis pas content, on n'a pas créé des occasions au deuxième mi-temps. On a des tirs au but de 20-25 mètres, on a des bons dribbles dans les 16 mètres, mais le passe final, on n'a pas fait bien et c'est dommage. Parce que Ghana n'a pas créé des occasions aussi. Seulement un corner, et c'est le seul. Donc pour moi, un match nul, c'est peut-être correct, mais ce n'est pas suffisant.
Ni tu es Thompson Fitkal, la COE, c'est dommage, Aereda Serama, c'est dommage. Pour longtemps, Braji de Bi, Alna Solantunka, et Ghana, et Rokmo, qu'on a un ballon du montant, Premitana, occasion créera, Maseka Nyambula, Maseka concrétisé. Et de toutes les façons, il y a un ballon du montant, il y a un match dominé. Résultat de Bekonte. Alnie, adversaire dominé du début jusqu'à la fin. N'a biqué dans le cadre de l'aller de Begaïa. L'état est 3.0 de Bedi Emma. Et Abdou Damede, Braka Tomka, la cellule, la mère, Cézanne. Il remonte, mais fait qu'à fort à Koukunka. En plus, Bamadiba, un calculatrice est à tourner. Il guida au Fanana.
Amnata Dede, Amsega Foni, qu'on y est, Bolanda, Intagajete, depuis Tom Saint-Fit. Ale konega cheden tan ane kelen fola moun kanga do depi bo laje dron ibado ka foko eske degre karamo ale taramu e sebaya nyini okon na
mona
barta ni tara sebaya nyini kon na koni dede mou koni e ibe jwe a vocation offensive dede ni a ataka jete mne se vre akwenye fode dougure ayab la couloir la meni ataka jete mne dede ayab koma ave jiran defanser duru chama chere kono ibe Mohamed Camarata milieu récupérateur du Alou Dieng milieu récupérateur du Lassana Koulibaly milieu récupérateur du dere ni o farani maduruka o jole o te machegi
oui
ko fara joko la sibaga
ma kono do
voilà pratiquement sur 11 joueurs 9 joueurs à vocation défensive et puis c'est ka ijigida muye sebaya yere kan o bolontana wa ça veut dire akagale pratiquement ambe se ka fo vraiment Tom Saint-Fit a koni ayira ana kuma kan wona ko defeti ama be alema mais dere amese ka fo ko yin koni ko balen kunte Barça ama a bolontan ama a se fene ama o yoro ira ana amese ka fo depuis 11 rentrana ne koni limaniera
ni
limaniera bon limanera ma don fene an ye o jabi kelen an yo de soro an tira ne kon bolo akuntara defan ni dun tari defan ibe daside o de gara logique bibi na dere amoromna am se ka fo mali koni chance koni pour que ka qualifier étant premier de notre poule kata ka coupe du monde koni kone ka ngoni dere o bana peu
ambe joro jolna na nga poule kon
ambe joro nani nani la anga bakuruba kono lala
ngon na deja me place kon ano ka jare folo ko mate
premier ça veut dire que voilà dere ambe kele de kesano pour que anga ke deuxième anga poule la pour anga ke deuxième il faut au fine calculatrice que le nous Madagascar joro flana male bulu kurta ani woro pratiquement faut Madagascar aller ka faut pas dore ke anga nga match fla gagner
na balontan sera ki digra ma ka faut pas ka galera
dere o dun reka bueno ibe deuxième ou reka classement ta fene les meilleurs deuxième ni o lu reka classement fene ta dere ka laje ore la ibaroko vraiment akukoni akagele
on meilleur deuxième jour le kan a passé
meilleur deuxième nani ou lu fene be baraji de temps ça veut dire baraji do taw ni ngonté ko fetu ni uni zone Amérique du Sud Amérique du Nord nous lu fene baraji sou fene bla kata ñu on soro pour que ka se ka qualification soro kana coupe du monde kenaka ça veut dire ka jouer forme baraji c'est trop compliqué
iki gatike nyini ga soro dron
voilà an ngon nga tike nyini ga soro dere u bana dere même être parmi les meilleurs deuxième an nga na ñu ngon negen dere u fena koni abana
abana
a foli mandi de no dere jigi kote o abana ni mu bana koni dere u bana de
u bana
awo
le confrère Omar Koita ale studio kon nasoro ni wakati la Koita nikle
dere ni soma
korbashite no
alhamdulillah
ame malika temka depuis kuno ubi ka kuma teminka machi Ghana Mali il se kamou fako ka
ni magacha ya ni ngado folo mutara leni mini abdoulé ma fongo ni soma mais an auditeur be fo
yo folim na
ni machi c'était vraiment un match né à ma foi maintenant qui va au-delà d'un simple match de qualification pour la coupe du monde parce que ni a jatim na galaje ya ni ngado machi era kono Mali. Nous on a un problème ni quand on joue contre l'équipe Bao parce que ni en GB pression ni en GB balontan on doit y aller faut qu'on ait équipe tu sais quoi restera quoi je pense que au Kera ça va bouger Katani Shelley maintenant on a ni
Tommy
on pensait que allait commencer au défi relevé maintenant il avait toutes les cartes en main hein, parce que ni qu'il y ait Ghana qui ne matche là il met à un point de Ghana, il met pression que Ghana gagne. Il a destin vite que non. Tu joues le Tchad le mois prochain et tu finis avec Madagascar chez toi. Donc logiquement Mali commence à qualifier facilement. C'était une poule, je veux dire un groupe vraiment facile pour nous. À l'instar de la fois dernière où Hamas a été contre la Tunisie. Je peux dire que histoire belle Mali n'aurait pas sorti à la qualification en Coupe du Monde non. Poule nous non non poule flairero. Maintenant, on a quand même deux matchs qu'on a. Abdoulaye a comme affronté le premier temps, le premier temps là, Mali m'a tiré. Ça a rejoint à ce qu'il a dit. C'est-à-dire à vocation défensive. Il y a Ghana qui défend, Ghana taga là, Ghana joue à 4 et à 3-4-3. Ghana a toujours joué avec ça et on le savait en avance. Et il y a Ghana qui militaire taga là, c'est vrai qu'il partait une fois au Bibolo, mais Ghana a montré que insuffisance bala même à quand match terminé là, au match à Tchad fait. Donc Ghana était vraiment prenable. Tu peux pas avoir des joueurs sur le banc. C'est vrai qu'à Foko Neneko Koka la Sikiko parce que comment jouer gagner. Mais tu as des attaquants. La preuve en est que à changement nous que wakati na ballon bayron na Ghana digi mais c'était trop tard parce qu'à min ke ola était mais 15 minutes quand. Et le Ghana voulait seulement marquer. Voilà, le Ghana voulait seulement marquer pour que ga daso. Et tout le monde sait depuis un an yere malala. Ni ebido malaka ti dako federon mali malien erede ta do abi min ketu kwa même tu vois parce que je go faire fa ko précipitera ou ta do min ketu ni etu et c'était un match vraiment jusqu'à match géré dron quand match géré on savait que ni sera un match façon géré dernier minute la ebido Sénégal la jekun Sénégal a été mené 2-0 Congo a terrain et Sénégal il y a clisi ça jo mané on les voyait et c'est ça l'importance des grands joueurs et d'où mettre à quoi faut quand tu essaies de voir il te sait qu'en équipe nationale là que tu veux faire qualifier cette équipe là à la Coupe du Monde. On parle de la Coupe du Monde. Et puis tu écartes les cadres qui ont joué plus de 3-4 cannes. Il faut qu'on ait un fond. C'est pas comme ça. Il faut reconnaître que le Mali a des joueurs moyens. C'est pas ces joueurs là qui peuvent qualifier le Mali à la Coupe du Monde. Ces joueurs là, c'est vrai, c'est vrai, ils sont en train de se battre pour le pays. Mais des joueurs comme ça, ce sont des joueurs moyens. Et il fallait quand même quand on a fait un pour qu'on a fait un même nié Béoulé, c'est pas sûr qu'il a fait un. Parce qu'il faut reconnaître qu'un joueur malien aujourd'hui, joueur qui a fait un mime et qui a l'Europe, n'a imposé le nom. La Ligue des Champions joue un titre indiscutable. Il joue dans les clubs moyens. Et puis c'est des joueurs aussi, ni même à bord de Ligue 2 là, ni même 3ème division là, il y a 2 ans, il y a une année où mes 2ème division est là. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a tout ça là qui joue. Il y a tout ça là qui joue en matière de football. Maintenant, ni y a un regard de défaite de Ambolo. Maintenant, est-ce que les sommes ont tiré comme toujours? C'est ça que moi j'aimerais dire. Okay. Mais il faut savoir en réalité qu'on avait notre chance en main. Et pour ne pas être très méchant et très désorienté, je ne sais pas comment je veux dire. Quand on essaie de voir, c'est-à-dire en chance ou l'ailleurs, moi je dirais que c'est fini quoi. Abdoulaye Afoué, tu as plus de combien d'équipes qui ont plus de 14 points? Toi tu as 12 points, il y a 19 points, il y a Gabon qui a 19 points. Tu as plus de 3 équipes qui sont en 16 points, il y a 2 équipes aussi qui sont en 15 points. Et ils ont 2 matchs, même nous et Kélin gagne, toi tu vas faire quoi? Ah, donc c'est fini quoi. Donc voilà quoi.
C'est ça. Ni tu y es quoi, t'as qu'à analyser. Bah maliba, allez qu'à tcha donc. Muntaka Traoré, allez ben à 8e journée. Résultat t'as dit, amen.
Aminata Dede. Donc il y a fait comme là effectivement. Mais 8e journée. Kudman il est maintenant nasa. Amsega fo. Jabi chama okoni osrolala. Mais kunu ma fina d'agaba wuli koni okumbi yoro chama allez koni okonala. Barça ni attaque la dje. Amsega fo ni watina. Ako koni kumana kwa jamana do uluma nobe Cameroon alifugatasi mnye Nigeria ananyokona ulu uma donc jabu koni flesa nobe 8e journée ballon d'or jabu ulu kofo Kenya alifaguma bo Seychelles la duru aniguansa Namibie saba anifu aloke saute me principe ale ola Sierra Leone fla anifu aloke Ethiopie ale ola Niger tama kona la lesi sur Tanzanie ka kile anifu Zimbabwe alifanya bora ya kaso Rwanda fe kile anifu Afrique du Sud, Alain Nigeria, ou Flan Bike, Kele An Kele, Burkina Faso, Alain Egypte, ou Flan Bike, Fou Anifou, Cap Vert, Alain Konea, Mene, Cameroun, Alain Yekan, Kele Anifou, Sénégal, Tamanuma, Koni Okonala, Alain Saba, Anifla, Alain Oke, République démocratique du Congo, Alain Ola, Togo, ou Yerekasso, Kele Anifou, Alain Oke, Soudan, Alain Ola, Angola, Alain Fene, Saba, Alain Kele, Alain Oke, Mie, Ili Maurice, Alain Yere Ola, Benin, Anie, comment dire le gars son nom m'échappe là
Augustin
Gamau Augustin Echubi ma fille na anaka mau nani ani gwansa yo quel des auto ali ola Gabon Alain Côte d'Ivoire ou le flan big fou ani fou donc Gambie fla ani fou donc okone okera Burundi ali ola Mauritanie Alain Soudan Sud flan big amata de des au Mali ba fina amburuna gana ale nyoro kile anefu
nambo kalama amen abdul fanfe cette fois-ci kana kuma classement koka
dere amsega foni bakuruba kuna to en konta ka jetemne amsega fo egypte bakuruba folola ale kon be joro folola ni kuru mugain dere amsega kuru kile ode be egypte je pour que ka akase ba ya soro deuxième place la burkina faso ale be noni kuruta ane dure ame premier ane deuxième ou dure fo Bakuruba flana okonola la Senegal alebe joro folola ni kuruta ani chegie RD Congo alebe joro flana ni kuruta ani wore dere amsega fo ulu fena shi ulu muka qualification kon soro folo Afrique du Sud alebe joro folola Bakuruba samana okonola la ni kuruta ani wolon vlay Benin o dalembo ka ni kuruta ani nani Cap Vert amsega fo ale kon fena mogobe muye victoire kele Doron de la pour que Kasega ka Coupe du Monde follow Kasego participation sur Alebe Kurutan, Bakuruba Nani Nana, Cameroun, Kurutan, Ani Duru. Groupe E, au Konala, Amsafo, Maroc, c'est le seul pays africain en ce moment. Mouyaka Tigé Konisoro, Kataka Mouye phase finale au Konala, Kurumoura, Ani Kele, Obolu Bolo, 7 matchs, 7 victoires. Dere, parce que Luka Bakuruba là, ton et Jamana Woro, Urebe non.
Ni koni
jamana woro la fene
dere
e Érythrée allez bora uluga jamana la c'est comme Érythrée Sinti éliminatoire là. Parce que FIFA kelen de ka olu suspend. Ode la tobe be 8 journées là. Olu ka bakuru wala do be 7 là, do be 6 là. Olu ni anto te se ka bla, fin kelen na parce que anto ka bakuru ba e woro woro. Côte d'Ivoire ali ni Gabon. Bakuru ba groupe F o kon konala ramse ka Côte d'Ivoire e joro folo e kurumwa. Gabon ali dalembo ka ni kurutan ani konondo. Algérie ali be joro folo la la groupe G konala ni kurutan ani konondo. Uganda ali dalembo ka ni kurutan ani duré. Tunisie groupe H konala la kurumwa ani fla o ba le bolo. Namibie ali dalembo ka ni kurutan ani duré. Amse ka Tunisie ali fana e kara jamana flana e mon fena ka tiké soro kata mo e coupe du monde au phase finale au fena kenegan dere malika bakuruba koni bela jelembo do gana kuruta ani kononto madagascar kuruta ani woro mali be joro nani nani lani kuruta ani fly dere ni ataka jateminé premier koni uludi be qualifié deuxième mali be sekata mo no fe ni deuxième fena tani bakuruba kononto
au
fena ka gele gabon kuruta ani kononto ne bale wolo joro flanana madagascar kuruta ani woro RD Congo kuruta ani woro Burkina Faso kuruta ani duru ça veut dire que Cameroun naje kuruta Cameroun kuruta duru Namibie kuruta duru Uganda kuruta duru
ou pe deuxième
ou
nga chana ontai
ou luka poin nga chana ontai Benin kuruta ani nani ka kunje en Tanzanie
al troisième doga poin nga chana ontai
merci al troisième doga poin nga chana ontai dere ore la ka foko fuga nga match flabe gagne fo al na nga match flabe gagne ni équipe mon flani ka dam ne kele équipe chegi fanga jigi da lu fene bela jelenga fo pa de kan yoro fene ka gelene
ayo c'est onni
voilà
mo ko segi jigi da bela jelenga amta grand be fan fe ka éliminatoire ale fene trida tu ka segna na kuma basketball USSK Afrobasket U16 au Rwanda jamana kan du 2 au 14 septembre ale koni barobe ka sigi singa ba maliba chela kaw ane musula kaw anye boko sabake seba nyuman saba donc o bayira ka foko mali koni ya ko anga chela ko boko sabana de bi 16h30 bi 16h ok musula kaw de boko saba seba nyuman saba mo resultat da ma mali 52 angola 44 côte d'ivoire mali 65 côte d'ivoire 38 kunungo guinée ani 76-32 kola o yokroli se ka fo guiné ko no ma se ka se ba soro malika o froda ma basketball ta
donc yokroli ma
yokroli chela ka fo mfesa e mali liberia o kuya nga ma chi fola se ba soro luka 69-57 o kofe maroko ani lu fene mne ko lu don 67-54 donc bi noy araba 16h30 wati malini egypte be kun karnyona obeke anga chela ko ka boko sabananye ulabo mega sabati chukumina mamutukane cɛlakaw olu ka entraîneur an y'ale ka kumakan sɔrɔ an confrère fɛ n'o ye Amadou Kouyaté ka bɔ Analyse TV la an k'o lamɛn.
An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka peuple malien bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn y'an dɛmɛ baara in na depuis a daminɛna fo ka na se sisan ma n bɛ ka foli bɛɛ lajɛlen an nisɔndiyalen don an kunkɔrɔtalen don. Nous avons contrôlé l'eau parce qu'il y a un malien de l'Ainsaloraya. Une compétition est en Bougo et en Ninkuna. Donc le fait qu'en Bougo l'eau en Ninkuna, en Kakan, on a réagi pour que nous soyons dit en Fajamana, nous et Mali. Bon, Égypte, nous est depuis le championnat arabe là, on a un peu de match où j'ai terminé. Le match flagé, comment est match flagé, tu peux. Donc on a analysé le match où j'ai terminé encore. Lajɛ u ka point fort n'u ka point faible hali bi ka lajɛ ka dɔn ka dɔnna kari ka yira denmisɛnw na ka match labɛn pour que an bɛ se ka sebagaya sɔrɔ u kan ni Ala sɔnna ma depuis. O ye an ka foli ni waleɲuman dɔn de b'u bɛɛ lajɛlen an ka foli ni waleɲuman dɔn de b'u bɛɛ lajɛlen.
Nin tun ye Mali dege karamɔgɔ Mamutu Kane USS cɛlakaw ka kochi. A ye kumakan minnu sɔrɔ k'a fɔ labɛn minnu bɛ ka bila en place ɲani bi Egypte machi cɛ a da sera ma ko u ye u jolo kari ka da kan test IRM u taara k'o kɛ k'an ka cɛlaka ni musolaka caman minɛ k'u exclu ka bɔ competition kɔnɔna Muntaka Traore a kɛra maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna nka u m'an bali k'an ka sebɛw sɔrɔ an ka competition daminɛ na an donna ka ɲɛ k'a yiru la k'a fɔ ko Mali ye basket jamana de.
Kosɛbɛ in'a fɔ an y'a fɔ cogo min na olu toujours o kɔni ma foyi bɔ an ka sɛdennin kɔni ale sɔngɔ o la barisa Mali kɔni kɛn bɛ k'a yira farafinna bɛɛ lajɛlen ale la diɲɛmaw ɲɛna ko formation la base quand même tiɲɛ yɛrɛ la ko an ka ɲi o la kosɛbɛ kosɛbɛ basketball ale fanfɛla o la donc o de kama sa Dede ni sebaya ɲuman ninnu sɔrɔli kɔni kɔfɛ Mali y'a ka tigɛ sɔrɔ ka ban ka taa min ye quart de finale ale kɔni o la. Mais oui, j'aime les finales. Antena y au basse de Ulukon Kelly ou Ola. Donc, on a un masque qui s'en a barragé si tout Ulukon ne sera. Moué barragé là, nous lui barragé ensemble. Donc, on a un Ulu Seba ou Bignon sera. Ola, Maline Minga en Yon Ben. On veut définir au coffre Ola pour que Kado en Jamana Minayon soit mis au fanfare. Comme Tchou Fanfala parce que basse de Dobin B. Donc, nous le banan. Bébé Kessaoui, Ambe Ulukon opposition ou Lusro Amnata de Sisou.
Muntaka Traore i ni ce i ka nin walawalen na an bɛna cette fois-ci an ka marocain fanfɛ Abdul Dembele ale ye semaine passée n'o ye semaine kelen ɲɔgɔnna ko kɛ Maroc jamana kan walasa ka taa kan Maroc kan k'ale bisimila nin san laban in na n'o ye décembre kalo ye Maroc ye wele bila min ye diɲɛ fantan naani journalistiw na influenceurs bɛɛ lajɛlen ma k'u ka taa lajɛ olu bɛ ka labɛn minnu bila en place walasa ka kan bisimila infrastructure ko ta fanfɛ terrain. Hôtel ana to bela jelen kaira jemala ka foko Maroc la beno wa Maroc ka ngajireno ba fe ka kan ni manke meilleur kan jamais organisé dans l'histoire de l'Afrique ba fe ko de ke Côte d'Ivoire ta o kon jara am bela jelen ni o salo ni na Maroc fe no ko kale na fe ngemi nga bono nga de kunte kenaka ma mi ngoni mi se kan bela jelen ni fanye kan ye o Abdoulé ne ko itara Maroc sumo ko samala iye muni munye kan ye fo aw yena ana auditeur
amna ta dede ikon bora ka foto amna koni marocain koni ukele labem sabati pratiquement am se ka fo farafina jamana teno mu journaliste kunte keneka mu influenceur do kunte keneka wala sa ka se ka ta marocain u ye labem sabati wala sa ka se ka o lui de ram se ka fo tamay koni anya damne mu tanger la tanger ale mu kan a senegal ale ka bakuruba koni o bismillah dede antara kataka o terrain naje dede ambise ka fo tanger bolontan terrain woni normu kachan bolontan terrain fuge mauko don bolontan terrain woni me normu kafu koni ola kaban me dede marocain u be ku projeter de fe non ya fara ko coupe d'afrique ma datima prolonger ku ye a essayer ka laben doge ka se ka stade ni ka se ka ale bla mu normu fifa ola dede ambise ka fo fene bara ola chama kera bara kun folo be na ban ka beni mu e kani septembre ni re kono la bara kun folo be ban ka beni kani ni kan bana u be na mu e tangé ale bolontan terrain stade maracana brésil u be tuka mna ka terrain datugu ni charpentou e kube na u nyu na ke ala derni o kera avec mu e charpenti be terrain mu na jien fambe farafina tere
o norme fifa
voilà jien fambe u bolontan terrain woni u nyu na ko ni na ke to yoro shituni parce abe we u référer stade maracana de kan brésil kasega o labon sabati me abina nya kateme o yerekan dere anselin tangi koni delegation officielle o lobi jigin hotel muna atara angoni antamake hotelu visiter les en reta kara chili yere o hotelu konola la
ania ya ta visiter na ushira
voilà dere en a profiter angoni fonctionner gani chimwe hotel Hilton ale kon kono tangi ka olu fe
no étoile de l'air
dere ambise ka fo c'est 5 étoiles odede
ah ben donc itara ji 5 étoiles kono ko rimare sa ka ulire
ba dere no ko ki kado ascenseur kono ni ka chambre numéro la gena frago 18 fi kono be mo
ah muna
eh ascenseur ko inta ma ku ko
so courant négatif
ande no le mala ascenseur bi la die kelen flasa ba
kelen flasa ba
ta senier fotan chegi
tan chegi na dere na fora ni ne reng ta e doro ne be bul kata do ni nga ne ko eta e julé de ka la je na mi se ka falen re ke parce que sans faire yele ba indere ne tante ascenseur ko no la
fera tibi tibi
a dere ame bu ngaw dere ama de muna ambo fo a dere fo ga ngo fo dere
ga malle represente au kenega e kata ke gawa
dere
ambe to ko be tien ko le
ambo l'intangi ay panguru ta kata ga muy agadir kata yin fene ale bolontan terre na je dere am sika fo agadir koni ale architecture betu gamne boko folo folo design betu gamna agadir ale bolontan terre jolendu otuga kilene la dere pratiquement am sika fo ale kon terrain banendu parce que norme kafu koni obo respecté ni compétition kanbana kubena ayoro dochi pour que ka se ga dofara ale place ou kan o fene obé otoyala dere ambolé agadir en tamarakana marrakech pratiquement ale fene terrain o fene banen do ka ban peu ou be ka o fene twin ni kanbana ou be dofara terrain a ani piste d'athlétisme beno parce que coupe du monde betan terrain mon ngam piste d'athlétisme ake a bolontan terrain olula
maintenant ah bon?
Au bolo piste d'athlétisme nous supprimer colo fene blamou énorme FIFA au konolala dere ambolé anana mouy araba ambolé marrakech anana araba araba angoni antara mouy musée de football farafina be amsega fo jamana mouy kera jamana foloy ka musée de football ko daele amsega fo kera marocain ou lui antara munu musée de football au kon konolala trophée munu be no Maroc era ka histoire coupe du monde au Sénégal coupe d'Afrique ou fouata c'est musu bolontan ale nou ka club ou fene oluma anyi olu fene ka jaw an olu fene laje stade prince Moulay Abdallah dere am se ka fo stade kura kura stade mu joli teliara djembe ka damne ka banjona djembe anyi romadil ka ke
sandel barado
sanfla Prince Moulay Abdallah am se ka fo ale koni o bana peu dere prince koni kele ale ni barakala o lu de tara o inaugurer maintenant inauguration du seje am se ka fo a une chance sur ka tara o terrain fene visiter o bena Maroc ale ni Niger 7e journée o bolontan o luma o don fene Maroc ale se baya soro mu e Niger ale kan duru ani kanangolo voilà kaka coupe du monde tige soro mais dere am se ka fo bolontan terrain ah dere am se ka fo ni duna kono boy mon fof
finyada
tribune tribune presse
on sama na
jamu dernier boloko ascenseur ta dans hôtel kono lay mena mon fiye na bon temps terrain
ascenseur bala
pour que casser tribune de presse ma ibe ascenseur ta 5e ibe dani 1 2 3 4 4 5 dere tribune media ah dere ni duna
tribune
tribune media dere message mon fina journaliste mon be doin akatane journaliste 300 oui Julie.
Que ma ça va
kachanoui. Dere puis commodité dedans.
Ay non, au lab na wala sa ka djien bere kumbe parce que djien bere journaliste.
Télé beno, câble beno connexion ibo do ka machine na. Bolontan be ka laje ralenti ibi se ko laje ni comme ibi direct la ni ralenti
mon travail. Donc
var bi yere bolo. Ibi se ka image laje ibo jiji. Dere vraiment am se ka fo rien à dire. Mais en ganga ta ka Casablanca, en sera en fene Mali bi je Casablanca, Mali ba ka match flagé. Casablanca maliga deuxième match am se ka fo obeka terrain courant de la contre le Maroc oui dere ou ko fe Fez anga ngata kayo me ala yake angon maseka se Fez katara o bolonta terrain kon naje
ni tu ye Maroc visiter am bela dere yam itara na be Maroc sa kana
bi antara dugo du délégation be loge hotel muna o taram bismillah enori
ah awo donc a re kata donga fo ko hotelu
dere dada hotel nunu kuma te a dumuni ko kona nye be sama dumuni wanna awo pom dem fla
idara wa pom ne dumuni ah be wulla gadi lere ni tu e maroko ale ki baroye abdul nanani mi e ka an sama ala amita nye fam so kona kuma an sport de masu uluka
amma samba basi kome amma mu ke jane kome amma
Coupe Muntaga Traoré demi-finale flatana kunungo mardi soir mara fe 7h aleni never wagatila mifa aleni sebe foot oluuka tike usoro et tike soro longo fe anini ton fla bela jelenga intervuta Alassane Guindo ale sebe foot coach Lamine De Traoré ale mif coach ni ma fla bela jele mi soro ka fo awni aw angola me
do deja gani ni le fazu pour la vianche ya ngadere match la o ire du mo so on tra au courgier bon ana na ay appliqué dem sama yobol ndaw jira ay trois bido en conférence ba sur on a gagné objectif ko re kata final la bo don on ta sa fla la ay edition kele so ay chance so ta final la match rola ala so match yam tan ni jina
dem sen bon longtemps bi conseil do douma aw joy en fait ay bolon blanc en fait souvent abinyarami parce que bon longtemps la même na ni ga faire pour que ka se assez ba so ala ay en chance jan sera ka bikle no donc on sera en habit bi garder faut attacher bon là malgré que tension donne là de fin à doni donc amé ya fadinge jama munna na ba ofe parce que des fois ni i jeliga kala il veut fin d'offo kasro la ni inte quoi amé ko bagay pour que asiga kubinta parce que pour qualité de jeu mamulo na aya ire so a cha la fe am siga se ba so
Nintunye anga finalisti fly munuye uka tige soro kunungo mardi Abdoulla Kokara chokodu njong karlen ko nyon
deram se fo min international football no mi fi o lu ko ne se va astro se far kan kele ani kanangolo sama ko di ale nyongiri mu se be foot ale nyako ro saba ani fla do ke saba we ni ton fla no ngoni o lu buka tige soro kataga mu final ba o kon o keneka final ni na do dara amena ak fene kana o la se moma
dati bora koy
dati bora
octobre kalodo o weekend follow re samedi ni ala sonama
aywa amenyo osoro mu wenzendu ale ballon terrain ba o sanfe
ametanye fe toujours dem sen ballon temps do U35 au no tournoi de football mondialito au mi lancement kera samedi tebenen sebenin koro 32 équipes o debaka participer à la dem sen futur mun clotite me club bisaba ani duruka
koitama o
donc koita na tola
ah
koita ka tan club bisaba nduru
ouais koita club binanne
bashite wala sanga chama famela au anga jega Mustapha Sidibe ale la me haklina nyumanta ba
les enfants de 12 à 13 ans mon kilo était mes kilo binan oh mondialito d'abord la demse le kam pour leur visibilité au casser caladon au casser yefana parce que c'est un tournoi parce que il y a en basine grand tournoi le kam c'est les grandes personnes au tournoi le kacha donc c'est pour ça cette année ça fait 3 ans on a décidé qu'à mondialito que mes chances de demse au moins qui ont 40 kilos. Ninata mano ninata ka gele parce que sous région chaman donala mi banaba ka obe chini re inshallah nala wa bashike bugunbe a FC Diara de Buguni donc dans framu donala vraiment ninata et puis que bou donala mon tout à la salo centre chaman donala nyene mon fana kay donc ninata mbado avec les compétitions n'y en a pas parlé. Je demande à tous les entraîneurs, tous les éducateurs, tous les centres de formation, malini malendo on fait bien fait en pekana, car mondialito on dit parce que mondialito d'abord qu'on a un relais comme
am bela jele meke keneka ni jabi bora ni finali reta tournoi do ni jabi bora ala amoda au clocan bi joli basport amale da tourner coupe de l'amitié Moussa Aïdara au Mimé Sigi Senka en commune de la 3e édition finale bas à Boulalé ou au Kablan et septembre Kalo Kle Mugana mais à reporter à Kabla date ultérieure la ni à la sonama Mimana Bola Mouda au Kloka finaliste la invité surprise à l'année M5 à Ballon à Betam Bagadaji Raif la Nironche Tawatiterana donc Bela Jeling ou Nifin Borana Amenda au Kloka parrain Jibisako président d'honneur, commissaire de police Aïdra, mais la marraine Oumoutoura Ambe ou Bela Djelinfo. Joli passeport, Ambalé Datounior, la Kanga auditeur ou Bela Djelinfo. Ni Alassonama, Amena Ansigini Yoroina. Lundi donc, Kaobaro.